Програма «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. Пропоную вам стислий огляд того, що викликало найбільший інформаційний резонанс протягом цього тижня. А саме, націоналізація Приватбанку, домовленості чи порятунок? І що це означає для вкладників? Убивство посла Росії у Туреччині, чи не почнеться через це світова війна? Німеччина і Мінський процес. Чи розуміють на Заході, з чим мають справу? Світлодарська дуга. Чому загострення? Що означають заяви Путіна про нормалізацію відносин з Україною? Про це далі у програмі. Слухайте, аналізуйте, робіть висновки. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 18 грудня ухвалив рішення передати у 100% державну власність найбільший в Україні банк – Приватбанк. Про те, що це означатиме для фінансової ситуації в державі і для пересічних вкладників, Олександр Лащенко розпитував Віталія Ваврищука, директора департаменту фінансової стабільності Національного банку України.
Отже, пане Віталію, от як сказав віце-прем'єр Кубів, 7,5 мільярдів готівки в гривнях аж у приваті було, за даними на попередній вечір, скільки клієнтів? Там понад 20 мільйонів українців, так виходить? Ну, так. І дійсно не буде проблем?
Ну, дійсно проблем не буде, тому що Національний банк готовий практично в будь-який момент підтримувати як Приватбанк, так і будь-який інший банк український, для того, щоб у вкладників, у клієнтів не було абсолютно ніяких незручностей у зв'язку з тими подіями, які сьогодні відбуваються. Національний банк готовий забезпечувати ліквідністю як готівковою, так і безготівковою будь-який банк. Ми відслідковуємо ситуацію буквально щохвилини. В Національному банку працює команда практично цілодобово, яка отримує інформацію. І якщо з'являються якісь складні моменти, ми оперативно на це реагуємо.
Тобто відділення «Привату» сьогодні працюють, як і завжди, так, за вашими даними?
Відділення «Привату» працюють, в деяких відділеннях відбувається інвентаризація. Зрозуміло, що зміна власника потребує фіксації поточного стану справ. Нам потрібно зрозуміти, скільки готівки дійсно, наприклад, у відділеннях «Привату». Нам потрібно зафіксувати ті документи, які є на сьогоднішній момент, усі договори. Саме тому в деяких відділеннях працюють команди Національного банку. І я думаю, це робота на 1-2 дні. В цілому ми очікуємо, що Приватбанк буде працювати безперебійно.
Екс-міністр фінансів Олександр Шлапак уже приступив до виконання, як називається його посада, керівника Приватбанку. Як його тепер посада називається?
На сьогодні ще не приступив, тому що ще завершуються процедури переходу банку у державну власність. Як тільки Міністерство фінансів стане власником Приватбанку, це відбудеться протягом менше ніж доби, відразу буде призначено новий менеджмент банку. Але в будь-якому разі банк на сьогодні під контролем команди, яка була призначена державою. Національним банком, Міністерством фінансів. І на сьогодні, очевидно, ми спостерігаємо хорошу взаємодію.
А команда, перепрошую, Ігоря Коломойського, цей менеджмент, він що вже, позбавлений своїх повноважень у приваті? Чи ще якось перехідний етап відбувається?
Звичайно, новий старий менеджмент позбавлений повноважень. І на сьогодні повноваження закріплені за тимчасовою антикризовою командою. І тимчасова антикризова команда передасть свої повноваження вже голові правління, яке буде призначено, як тільки буде фіналізовано цей складний юридичний процес.
Представник попередньої саме команди Коломойського Олександр Дубелет, я наводив його цитату, стверджує, що нібито щодня з рахунків Приватбанку знімають аж по 2 мільярди гривень. Це відповідає дійсності? Якщо це так, це не паніка певна?
Дійсно, до певної міри зросли щоденні обсяги зняття готівки через банкомати Приватбанку, але для нас абсолютно очевидно, що це є таке тимчасове явище, тому що останні кілька днів у пресі з'являлося дуже багато інформації з приводу Приватбанку, і абсолютно очевидно, у населення з'явилася певна нервозність. Всі очікували вирішення цієї проблеми, всі очікували конкретики, всі очікували якоїсь зрозумілої інформації. Тому, звичайно, тимчасово ми бачили певний сплеск, бажання знімати готівки більше, ніж зазвичай. Але оскільки на сьогодні банк, по суті, вже є державним, держава гарантує повернення абсолютно всіх коштів, абсолютно всіх депозитів, підстав для паніки немає взагалі. Мало того, ми сьогодні чули, що президент ініціює прийняття законопроекту, відповідно до якого усі вклади у Приватбанку будуть гарантовані. Не лише вклади в межах 200 тисяч гривень, як у інших приватних банках.
Фонд гарантування
вкладів. Фонд гарантування вкладів буде гарантована уся сума. І, звичайно, це створює повний комфорт для усіх вкладників Приватбанку.
Пане Віталію, не погодьтеся, звісно, це аксіома, що такі пертурбації з найбільшим банком України, вони ж можуть негативно все-таки позначитися на банківській системі в цілому. Для курсу гривні, наприклад, немає загроз?
Ми дуже чітко усвідомлюємо всі ризики, які пов'язані зі зміною власника Приватбанку. Звичайно, ми маємо свій план дій на випадок, якщо події будуть розвиватися не за тим сценарієм, на який ми розраховуємо. Але на сьогодні ми бачимо, що передача банку відбувається абсолютно спокійно. Ми не бачимо підстав для хвилювань. І, відповідно, ми не бачимо якихось передумов для макроекономічних шоків. Обмінний курс, для прикладу, сьогодні зранку, обмінний курс долара дещо підвищився. Але як тільки ринок отримав інформацію про те, що на сьогодні немає жодних ризиків для роботи Приватбанку, ринок заспокоївся, обмінний курс повертається. І, знову ж таки, ми не бачимо на сьогодні жодних серйозних підстав для хвилювань.
От сьогодні, до речі, Валерія Гонтар, я сказав, кілька високопосадовців коментували націоналізацію права, то якось, на думку експертів, не зовсім впевнено повідомили щодо долі системи так званої «Приват-24», йдеться про онлайн-сервіс банку. І вона чітко не сказала, цей сервіс перейшов державі чи ні. От послухаємо пані Валерію.
Власність на всі програми, на все програмне забезпечення, на всі основні фонди цього банку ми будемо визначати, де вона знаходиться. Я не можу вам сказати про програму «Приват-24», але якщо ви подивитесь на «Ощад-24», ви зрозумієте, або на «Райфайзен-24», або на «Альфу-24», ви можете знайдете якісь такі більш додаткових сервісів, які там були, але вони не дуже відрізняються. Це такий маркетинговий ход, що це така найкраща програма.
Оце сказала сьогодні вранці керівниця Нацбанку Валерія Гонтарева. А ви, як пане Ваврищук, що можете сказати з приводу майбутнього системи «Приват-24»? Вона вже державна теж стала чи ні?
Звичайно, голова НБУ цілком коректно зазначила, що нам потрібно отримати доступ до документів, які підтверджують право власності банку на ті чи інші IT-системи, на ті чи інші програми. І, звичайно, допоки ми не упевнимося, допоки ми не проведемо цю перевірку, допоки ми фахівці Національного банку власними очима не побачать, не підтвердять, що дійсно ця система, вона є власністю Приватбанку повною мірою, ми дуже обережні в наших заявах. Ми сподіваємося, що насправді ситуація є такою, як про це говорять керівники Приватбанку, а вони стверджують, що...
Пан Горуховський, зокрема.
Зокрема, так. Вони стверджують, що система Приват-24
уже
державна. І якщо це дійсно так, я думаю, що це абсолютно прекрасний і зрозумілий для нас сценарій.
І до нашої розмови зараз долучиться телефоном колишня віце-прем'єр України Володимир Лановий. Він не приховує критики такого кроку. Зокрема, раніше в коментарях Радіо Свобода пан Лановий стверджує, що оця докапіталізація, на яку так і не спромоглися у Коломойського щодо права, то чому і має здійснюватися, не знаю, підприємства, коли така криза? Так, пане Володимире, вітаю вас. Обґрунтуйте свою позицію зараз в ефірі вашої свободи.
Ви розумієте, що ми живемо в умовах олігархічного ладу. А в умовах олігархічного ладу банки працюють на свої підприємства. І коли зараз критикують, що цей банк збирав гроші на ринку, а використовував для своїх підприємств, так працює вся система. І те, що олігархи виводять долари за кордон, а тут отримують гривні і не збираються їх в кредит, і не збираються їх повертати, розраховуються цими гривнями тут і накопичують свій борг, це вже продовжується багато років. І питання в системному погляді. Чи може уряд, Національний банк змінити цю модель? Чи ми перейдемо від олігархічного банку до нормального, який працює на ринку і роздає кредити, не тільки собі залишає кошти? Тобто це більш глибоке питання. Зараз ці цифри, які нам повідомляють, ми ж нічого не знали, що 150 мільярдів приблизно заборгував, вивів за кордон, чи якось іншу, по-іншому використав і не повертає в банк приват Ну це ж страшно. Як можна було допускати до цього?
Перепрошую, пане Володимире, хто не повертає? За вашим твердженням, Ігор Коломойський?
Ви знаєте, дуже легко критикувати. А от подивитись глибоко, чому в системі банківського кредитування у нас от такі відносини, тільки олігархічні підприємства отримують кредити, а новітні, скажімо, інноваційні підприємства не отримують кредити. Чому так відбувається? Чому не повертають Національному банку рефінансування? Чому не повертається валюта за кордону? Це все питання, які зараз відкрилися, як рана відкрилися.
От що скажете на ці твердження пана Ланового, пана Віталію?
Я скажу, що в цілому коректні твердження, але водночас хотів би додати, що банківський сектор суттєво змінився за останні півтора роки. І ера олігархічного банкінгу, як висловлюється пан Лановий, вона абсолютно очевидна для усіх, іде в минуле. Вона однозначно йде в минуле. І практика, коли певні банки збирають депозити населення для того, щоб кредитувати пов'язані із акціонерами компанії, вона так само відходить у минуле. Ми цю проблему зафіксували, ми зрозуміли масштаб цієї проблеми, ми зобов'язали комерційні банки протягом 3 років цю проблему вирішити. Як її вирішити? Вирішується вона одним єдиним чином. Пов'язані підприємства пов'язані із власниками банків, повинні повернути кредити таким комерційним банкам. Якщо такі зобов'язання не будуть виконуватися, такі банки на ринку залишатися не будуть. І одна із проблем Приватбанку якраз і полягала в тому, що активно кредитувалися компанії, пов'язані із акціонерами. І, на жаль, ми побачили, не побачили розуміння цієї проблеми, коли ми почали вимагати повернення, погашення таких кредитів, зіткнулися з певним нерозумінням.
Віталій Ваврищук, директор департаменту фінансової стабільності Національного банку України, запевняв слухачів Радіо Свобода, що держава не допустить фінансової дестабілізації через націоналізацію Приватбанку. Це «Свобода за тиждень». Наступна резонансна тема – убивство посла Росії у Туреччині. Майже впритул. На відкритті виставки молодий чоловік, викрикнувши, що це помста за вбитих в Алеппо, убив посла Росії. Як цей терористичний акт відобразиться на міжнародній ситуації? Про це Олександр Лащенко розпитував Ігоря Семиволоса, директора Центру близькосхідних досліджень, і Івана Яковину, міжнародного оглядача видання «Нове время».
Пане Ігоре, пам'ятаємо, от трошки більше року так стрімко змінюються події. Минуло після того, як Туреччина збила російський літак, нібито на територію Туреччини, Росія стверджує, що на територію Сирії. Була гостра фаза конфлікту двох держав, потім знову ніби совєт да любов, як кажуть у Росії. То давайте трошки поговоримо про це. Справді, це вбивство може знову зламати двосторонні російсько-турецькі відносини чи ні?
Я думаю, сьогодні їм невигідно. Невигідно і Росії, і Туреччині. А оскільки от цей період, як навряд чи можна сказати, там шлюбний такий місяць, але потепління, період потепління не закінчився. Сьогодні всі і Туреччина, і Росія, можливо, потрібна одна одній, і вони принаймні на сьогодні не готові до якихось різких кроків. І тому свідчення, власне, реакція і турецької, і російської сторони на терористичний акт в Анкарі, де, власне, сторони, не змовляючись, а може змовляючись, одномоментно заявили про те, що це провокація.
Ну, ви ж теж відстежуєте ретельно те, що відбулося з цим убивством в Анкарі. Справді, вбивця намагався таким чином помститися за те, що відбулося в Алеппо і взагалі в Сирії, чи ні?
Я думаю, що це безсумнівно терористичний акт, тобто метод виконання це терористичний акт, але мотив це безсумнівно є помста. І це він довів, власне, своїм спічем, своїм виступом після, власне, здійснення вбивства російського посла.
І що ж тепер? Росія ще більше зав'язана у Сирії, чи ні?
Ну, тут ми бачимо декілька абсолютно різних сценаріїв. Перший сценарій – це те, що ми вже спостерігаємо впродовж останнього місяця, це створення цього переговорного майданчика в Анкарі. Це спроба Туреччини відігравати більшу роль і виступити посередником в діалозі між повстанцями і Росією. А наскільки це вдало, ну, поки що до цього моменту успіху великого немає. Разом з тим, сьогодні ми бачимо, що Росія активно просуває таку декларацію про врегулювання в Сирії, де ключовими гравцями, от ми чули знов-таки Путіна, гравцями називають Туреччину, Росію і Іран. Тобто зовнішні гравці, які здійснюють пряме вторгнення на територію цієї країни. Власне, я думаю, що в значній мірі наявність цієї декларації і планів, скажімо, запропонувати світу і новій адміністрації США якийсь мирний план і стримує всі ці три країни, а в першу чергу Росію і Туреччину, від якихось різких кроків.
Ну що ж, зараз долучаю, як я обіцяв, ще одного учасника нашої розмови, експерта-міжнародника Івана Яковину. Пане Іване, добрий день, сподіваюся, ви нас добре чуєте, бачите, можливо. От як ви оціните? Кажуть, що вбивство пана Карлова в Анкарі – це фактично ледь не друге вбивство за весь час дипломата під час виконання його службового обов'язку. Кажуть, що нібито Путін змушений був вчора саме у Москві перервати відвідини Горія Тома Грибоєдова, того самого Грибоєдова, який був не лише письменником і композитором, а й послом, убитим у Тегерані свого часу, якщо не помиляюсь.
Раніше, да, це вбивство, звісно, рідкість. Із останнього можна вспомнити вбивство американського посла в Бенгазі. Тоді, да, був вбит посол США і ще троє його помічників, но я не думаю, что в этот раз будет столь серьезные последствия, как после убийства Грибоедова.
А як ви вважаєте, справді можливо, що навесні ще більше активно діятиме Росія у Сирії? Чи навпаки, вона може приборкає свої амбіції у Сирії саме?
Нет, сейчас вот это убийство дает прекрасную возможность для оправдания самых жестоких действий в Сирии. То есть сейчас можно ждать очень серьезной эскалации бомбардировок провинции Идлиб, это такой оплот сирийских повстанцев в Сирии. Я думаю, что сейчас там будет просто какой-то кошмар твориться. Потому что все это будет оправдано именно убийством посла.
Пане Іване, от є дані, вже навіть деякі російські ЗМІ їх наводять, що нібито в Сирії днями загинув командир російського батальйону десантників. То що, виходить, у Сирії гинуть уже, ну, люди, які в наземній, можливо, фазі беруть, хоч і опосередковано військової операції російської. Так уже.
Я так понимаю, что там действуют уже давно, с первого дня операции действуют советники военные российские, но, конечно, первую скрипку там играет не российская наземная сила, а иранцы, разумеется, да, иранцы и движение Хизбалла, которое они поддерживают. Поэтому российское участие там, конечно, минимально.
Так, пане Іване, як ви вважаєте, от наступного року і далі, адже цей конфлікт дуже гострий, коли він закінчиться, ніхто не ризикне дати прогнозу. Можливе ув'язання Росії до такого ступеня, що це можливо буде для Москви друге Афганістан або друге В'єтнам, як стверджують деякі оглядачі. Венедіктов, головний редактор «Ехо Москви», пропускається для Росії.
Я не думаю, что до этого дойдет. Для того, чтобы это стало Афганистаном или Вьетнамом, туда надо направлять наземные войска прямо вот полками и дивизиями. Такого никто делать не будет, конечно. Да это и смысла не имеет. Зачем это делать, если рядом есть иранцы, есть Хизбалла, которых много и которые умеют, любят воевать. То есть это я практически исключаю.
А яке ж майбутнє Сирії все ж таки може бути? Це буде поділ держави на так звані кантони? Чи що це? Що це може бути? Чи безкінечні оці бойові дії? Взяли Алеппо, втратили Пальміру і ще щось буде далі?
Ні, я думаю, що діло кончиться следующим. Там пройде дуже серйозна не етнічна, а навіть релігіозна чистка. Сунітів оттуда будуть викидувати пачками із Сирії. Тобто вони їх, в общем-то, і викидувати не треба, вони самі уїжджають в больших кількостях. Сейчас Иран на место суннитов сирийских завозит в массовом порядке шиитов из Ирака. Целыми семьями их завозят и селят в Сирии. То есть таким образом правительство Сирии сейчас намеревается серьезным образом изменить конфессиональный состав своей страны. Это первое. После чего, я думаю, будет предоставлена некоторая форма автономии для сирийских курдов. Не такая широкая, как в Ираке, но довольно широкая. И после чего будет объявлено о победе.
Дякую, пане Іване, залишайтеся з нами. Я звертаюся до гостя судді Ігоря Семиволосова. От ви кажете, план Путіна щодо Сирії. А що хоче Путін у Сирії, на ваш погляд, зрештою?
Ну, для нього Сирія – це не самодостатній такий об'єкт. Сирія тільки в контексті його геополітичних прагнень, посилення свого впливу на Близькому Сході.
Поділити світ разом з Сполученими Штатами, Ялта-2 присловити.
Це в кращому випадку, я мало вірю в те, що вони, я думаю, що там в Кремлі сидять все-таки більш-менш реалісти. Вони розуміють, що ситуацію навряд чи можна поділити за принципом Ялти-2. Але посилити свій вплив на Близькому Сході і таким чином повернутися до статусу наддержави і напряму домовлятися з американцями, принаймні по ключовим питанням, це вони хочуть зробити. Тобто я думаю, що в даному випадку Сирія якраз є тим майданчиком, який з точки зору Путіна може відкрити йому двері до Вашингтону.
Тарас Чорновіл, коментуючи вчорашнє вбивство російського посла в Анкарі, написав у Фейсбук, процитую його дослівно: «Тепер Росія отримала виклик, на який не може не відповісти. Буде відповідати сирійцям чи туркам, ще невідомо, але на Близькому Сході буде колотнеча». І ключові слова пана Чорновола: «В Україні, дасть Бог, менше матерів отримують похоронки». Кінець цитати. Пане Сомоло, справді не зможе Путін на два фронти?
Зможе. І він підтверджує впродовж цього останнього.
Не зав'язує на Сирії так, що за Україну забуде? Ні.
Ні, тому що Україна для нього є більш важливим майданчиком, так? І я думаю, що Путін якраз в значній мірі вліз в Сирію, маючи на увазі Україну. Ми про це не повинні забувати. І тому, звісно, певний перерозподіл ресурсів і можливостей може відбутися. Да? І поки буде існувати Сирійський фронт, для Путіна буде складно, скажімо, кидати більш-менш великі ресурси на Україну. Да? Але те, що у нього вистачить ресурсів для того, щоб підтримувати на нашому східному фронті напруження, це без сумнів.
Пане Іване, я звертаюся до ще одного учасника програми Івана Яковина. Ви як вважаєте, Сирійський фронт не завадить Путіну тримати фронт український? Вистачить у нього ресурсу?
Ну, звісно, так вже це продовжується півтора роки, і никаких проблем нет, потому что в Сирии и в Украине Путин использует совершенно разные вещи. Да? Если в Сирии, то это в основном авиация, то в Украине это какие-то там полубандитские формирования, плюс некоторое количество российских офицеров, которые, как я понимаю, занимают все главные должности в этих армиях, так называемых ДНР и ЛНР. То есть это совсем разные ресурсы. Они друг другу не противоречат их использованию, да? Поэтому я думаю, никаких проблем. Я думаю, Чорновол, да, там это.
Так, Тарас Чорновіл. Ага. Так.
Я думаю, что он при всем уважении не настолько хорошо разбирается в внешней политике, и особенно в ближневосточной внешней политике, чтобы делать такие далеко идущие выводы.
Пане Іване, от ви як вважаєте, ви в Росії ретельно стежили за тим, що робив Путін. Що виходить, він такий переможець? В Сирії нібито нав'язує свою волю, в Україні не відступає. Це його заслуга чи це просто ознака слабкості Заходу?
У нього, скажімо так, опонент безтолковий абсолютно, розумієте? Взять Трампа, взять Обаму навіть з його ближньовосточною політикою, яка була дуже амбивалентный. Он никогда не придерживался какой-то одной точки зрения, он вилял из стороны в сторону, из-за этого Путин мог воспользоваться этим. То же самое в Украине, да. Правительство Украины, ну, оно объективно слабое, и оно объективно зависимое от внешней помощи. Поэтому тут тоже ему было где разойтись, и он получил возможность использовать разные рычаги давления вне Украины для того, чтобы оказывать влияние на ситуацию внутри Украины. Поэтому, да, ему просто очень повезло с оппонентом. Я бы не сказал, что он такой уж прям гениальный или что-то из этой серии. Нет.
Тероризм зазвичай досягає зворотнього ефекту. І у ситуації з убивством посла може так статися, що це лише зміцнить союз Росії та Туреччини. Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». Я, Ірина Штогрин, продовжую огляд важливих тем. Німеччина і Мінський процес. Чи розуміють на Заході, з чим мають справу? Так, запевнив Олену Римовську посол Німеччини в Україні Ернст Райхель.
Thank you for coming, Mr. Ambassador.
Very glad to be here.
Unfortunately, let me express my condolences in the context.
Прийміть мої співчуття у зв'язку з трагедією на Різдвяному ярмарку у Берліні. Вкрай сумні новини. Але, пане посол, чи той факт, що така трагедія стала можливою через 2 роки після Шарлі Ебдо, не значить, що Євросоюз досі не має чіткого плану, як боротися з таким тероризмом?
Я думаю, якими б не були плани, а йдеться про багато планів, неможливо цілковито убезпечитися від рішуче налаштованого терориста. Нам доведеться жити під певним рівнем терористичної загрози доти, доки існують люди, далекі від реальності, від політичної розважливості. Думаю, це те, з чим нам доведеться жити.
Якщо, зрештою, слідство підтвердить, що нападник у Берліні був прохачем притулку, чи може це якось повпливати на політику Німеччини щодо мігрантів?
Певний вплив, я вважаю, може бути. Минулого року у новорічну ніч були інциденти у Кельні. Це мало широкий розголос і, зрештою, вплив на ставлення людей до іноземців, і, зокрема, прохачів притулку. Тож, не можу виключити, що може бути певний вплив на те, як люди сприймають ці речі.
На жаль, ми всі живемо у цій реальності сумних новин – і Німеччина, і Україна. В Україні впродовж останніх днів ми чуємо про погіршення ситуації на Сході. Раніше цього тижня ми чули про загибель 5 українських військових, кілька десятків отримали поранення. Німеччина дуже залучена у процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, Німеччина головує в ОБСЄ. Ви, як представник Німеччини, як країни, залученої у цей мирний процес, чи немає у вас відчуття, що, можливо, щось із ним не так?
Звісно, не можу сказати, що ми щасливі з того, як розвиваються події. Ми очікували значно більшого. Власне, ми сподівалися, що все відбуватиметься за планом. Цього немає. Як би я це описав? Мінський процес, наче той пацієнт у лікарні. Довкола його ліжка стоять лікарі. Це, зокрема, Німеччина і Франція, також США. Вони намагаються підтримувати життя пацієнта. Бо що може бути гірше за хворого пацієнта? Мертвий пацієнт. Тож так, ми не задоволені станом справ. Ми засмучені. Але немає іншого виходу, крім як продовжувати розпочати і чекати на момент, коли ми побачимо реальний мир і нормалізацію ситуації на Сході.
Минулого тижня ви були у Харкові. Ви сказали там, що не виключаєте, вибори на непідконтрольній частині Донеччини і Луганщини можуть відбутися до того, як Україна відновить контроль над кордоном. Чи ви могли б пояснити позицію? Як ви бачите цей процес?
Я не можу цілковито пояснити це, бо ми говоримо про справу, щодо якої ведуться переговори між Росією і Україною в рамках нормандського формату. Зараз немає кінцевих відповідей на запитання. На цю тему дискутують, і це я і пояснював. За певних умов, це важливо, вибори могли б відбутися до того, як Україна повністю відновить контроль над кордоном.
Всі сторони мінського процесу, всі сторони нормандського формату очікували, що буде ухвалено дорожню карту мінських угод. Її досі не ухвалили. Чи можливо рухатися вперед без дорожньої карти?
Ми говоримо про послідовність від самого початку. Між сторонами завжди були розбіжності щодо цього. Це питання, щодо якого немає згоди. Ми шукаємо різні способи, як подолати це. Зокрема, таким способом є дорожня карта. Це чорновий документ, який передбачає детальнішу послідовність кроків. Ми намагаємося залучити всі сторони до цього процесу і, зрештою, погодитися щодо того, щодо чого є суперечності. Обговорення послідовності суттєво не змінило основні розбіжності цього питання. Принаймні, так виглядає наразі. Хоч ми, звичайно, продовжуємо роботу і намагаємося наблизити сторони одна до одної.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр сказав, що під час головування країни в ОБСЄ ця організація стала чи не єдиною платформою в Європі, де триває хоча б якась дискусія з Росією. Чи ефективною є ця дискусія?
It is important that one has an opportunity to speak.
Як я вже казав, важливо мати таку можливість говорити. Ми спілкуємося з Росією в ОБСЄ. Ця регіональна організація в Європі, до складу якої входить Росія, мабуть, головна організація в регіоні, коли йдеться про безпекові питання. Ми спілкуємося з Росією також у рамках нормандського формату. Уявіть світ, у якому б не було можливості спілкуватися з Росією. Якщо ми не говоримо з Росією, то у нас немає ніякої надії, зокрема, на вирішення конфлікту на сході України дипломатичними методами. Ми погодилися, що воєнні методи не розглядаються, вони нереалістичні, тож ми маємо використовувати дипломатичні методи, а це значить розмову.
Раніше цього тижня Євросоюз продовжив ще на півроку санкції, запроваджені щодо Росії через її агресію в Україні. Голос Німеччини був одним із найпотужніших за продовження санкцій. Водночас усередині самої Німеччини гучними є голоси проти санкцій. Як Німеччині вдається зберігати таку свою позицію, зважаючи на це? Це заслуга канцлера Ангели Меркель, це заслуга міністра закордонних справ Штайнмайера. Як справляєтеся з цими голосами, зокрема бізнесу, всередині країни? І як так виходить, що зрештою маємо Німеччину, яка говорить, ні, санкції мають бути продовжені?
Якщо ви поглянете на склад німецького парламенту, то побачите, що зараз 80-90% членів парламенту підтримують санкції. Є популістська партія, яка наразі не представлена у парламенті, але якщо увійде, то додасть іще 10-15% до тих, хто не підтримує. Таким чином можемо мати десь 25% супротивників санкцій. Але решта підтримує санкції. Що важливо на тих умовах, що є зараз, а саме санкції прямо пов'язані з виконанням чи невиконанням Мінських угод. Якщо Росія виконує Мінські домовленості, санкції можуть зняти частково або повністю. Якщо виявиться, що це не провина Росії, що угоди не виконуються, то ми знову матимемо живу дискусію з, можливо, іншим результатом у питанні продовження санкцій. Також, звісно, зміна ситуації може бути пов'язана і зі зміною обстановки на міжнародній арені, від якої дискусія про санкції також залежить. Це важливо розуміти з огляду на вибори президента США, а також з огляду на майбутні вибори у Франції.
Один із останніх прес-релізів, що я отримала від німецького посольства, стосується 2,5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для Сходу України. Загалом, коли ми кажемо підтримка Німеччиною України в умовах конфлікту, про що йдеться, беручи цей відрізок у майже 3 роки після Майдану?
Йдеться про цілий спектр підтримки. Це, зокрема, пільговий кредит для України обсягом у 500 мільйонів євро, починаючи з 2014 року. Це також допомога на розвиток держави, гуманітарна підтримка, підтримка переселенців. Наприклад, ви згадали мій візит до Харкова. Я відвідував там модульне містечко для переселенців. Це вражаюче. Але, думаю, я не можу назвати вам конкретну цифру, коли йдеться про допомогу Німеччини Україні. Зокрема тому, що ми маємо також частку у загальній допомозі Євросоюзу. Але так, Україна наразі є одним із головних отримувачів німецької підтримки.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник інформував, що Німеччина планує доправити в Україну військових радників. Чи ви можете підтвердити цю інформацію і, можливо, навести більше деталей?
You said advisors in the plural, that I'm not sure about.
Ви кажете радників у множині. Я щодо цього не впевнений. Є один інструктор, якого ми відправляємо у Львів на тренувальну базу. Є Рада реформ при Міністерстві оборони України. Ми плануємо відправити також свого представника туди. Він доповнить лаву інших іноземних представників там. Як правило, йдеться про генералів чи генералів у відставці, які дають поради щодо реформи оборонного сектору в Україні.
I cannot but ask the last questions. One of the examples of the successful fulfillment.
Не можу не запитати на сам кінець один із успішних прикладів втілення взятих на себе зобов'язань – це виконання Україною плану дій для спрощення візового режиму з ЄС. Україна зробила все, що від неї вимагалося, але коли рішення вже мало бути ухвалене, виникла тема механізму призупинення безвізу. Як ми чули від МЗС України, Німеччина і Франція є серед головних лобістів цієї теми, яка фактично стала перешкодою для ухвалення рішення щодо безвізу для України. Можливо, ви могли б заспокоїти нашу аудиторію якось і відповісти, чи Німеччина якось проти безвізу для України? Чому все так сталося?
Механізм призупинення – це така собі гарантія для людей у Німеччині, Франції чи інших країнах ЄС. Те, що дозволить нам, скажімо так, продати візову лібералізацію населенню наших країн. Ви згадували на початку тему мігрантів. Є багато занепокоєння серед населення Німеччини, Франції та інших країн через міграцію. Якщо ви скасовуєте візові вимоги для країни, йдеться не лише про Україну, то очевидний висновок мало поінформованих людей, мовляв, якщо їм більше не треба візи, вони всі приїдуть до нас і залишаться. Тому ми маємо механізм призупинення, щодо якого досягнуто згоди, і він уже не є перешкодою, який має на меті пояснити жителям Німеччини, що якщо будуть численні порушення безвізу, то цей безвіз може бути тимчасово зупинений. Тож, якщо ви поглянете на це питання так, як я на нього дивлюся, механізм призупинення насправді дає нам змогу переконати населення, що спрощення візового режиму для України є правильним кроком.
Немає альтернативи переговорам. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав посол Німеччини в Україні Ернст Райхель. Наступна і головна тема тижня – загострення на Світлодарській дузі. Є убиті і поранені. Чому це відбувається? Про це Віталій Портников говорив із Віталієм Дейнегою, волонтером, засновником фонду «Повернись живим» і Андрієм Білецьким, народним депутатом України.
Мінська група домовилася про те, що з 24 грудня взагалі повне припинення вогню. Разом із цим ми бачимо, що за дві доби до цього просто справжня війна, тому що те, що там відбувається, це не просто якісь поодинокі бойові зіткнення, це реальна війна. Так от, чому взагалі причина того, що таке різке загострення відбулося? Це політика чи просто якась неузгодженість дій на лінії зіткнення?
На Світлодарській дузі в конкретному випадку? Ну, ні, це навряд чи політика. Це абсолютна деградація взагалі війни як такої з 14-го року, ну, перетворення її на Першу світову війну. Зі спробою обох сторін періодично покращити своє тактичне положення. Зараз питання дійшло до Світлодарської дуги. Її тактичне, в принципі, її тактична вага полягає в тому, що, якщо мені пам'ять не зраджує, там 14-15 кілометрів до Дебальцевого. Ми можемо навіть... А Дебальцеве – це найважливіший залізничний вузол між ЛНР і ДНР.
Який намагали росіяни відвоювати навіть після другого Мінську.
Да. І щось не вдалося. І яким вони користуються. Але поки він знаходиться навіть під загрозою артилерії середнього калібру, то безумовно повноцінно його використовувати в разі війни неможливо. Тому для ЛНР і ДНР тактично, надзвичайно вигідно Світлодарську дугу зрізати. Для нас тактично максимально її розширити, тому що в разі початку повномасштабних бойових дій це клін по напрямку до Дебальцева, в першу чергу. Тут сторона наших, скажімо так, опонентів, ворогів спробувала здійснити справді знищення Світлодарської дуги. Чисто тактичне питання. Привело до величезних втрат. Ну, це справді величезні втрати. Ми під 70 людей втратили санітарними, з возвратними втратами за 4 доби. І такі ж, і навіть більші втрати, наскільки відомо, з точки з тої сторони.
От, Віталій, як ви вважаєте, от суспільство українське розуміє, що війна продовжується, тому що це ж таки головні там деякі теми ми в ефірі обговорюємо, там Приватбанк, візовий режим, а в цей час, Новий рік, ну, звичайно, це я святе, а в цей час просто гинуть люди в величезній кількості на лінії фронту?
Ну, інтерес взагалі суспільства до війни, він впав катастрофічно. І по факту, ну, що змінилось? У нас були мобілізації, і коли кожен українець розумів, що до нього завтра може постукати воєнком у двері, це якось цікавило людей. Коли ми всі зрозуміли, що армія у нас контрактна, і до тебе особисто додому ніхто не прийде, якби, ну, все, українці втратили. Тобто, ну, жінки розуміють, що до їх чоловіка не заберуть, сина не заберуть, чоловіки розуміють, що їх не заберуть. Все, це нікому не цікаво. Це десь як Сирія, там десь далеко, там хтось щось стріляє, якусь носять, там от, людину показували з травматичною ампутацією, без ноги несли. Да? Ну, це ж якісь там хлопчики бігають, їм нічого робити, вони в войнушку граються, як казав депутат Мураєв.
Ну, депутат Мураєв володіє телевізійним каналом, який може це розповідати людям 24 години на добу.
Він володіє головою, якою він говорить, якби, а от, на жаль, там нестача сірої речовини в цій голові у нас сказується на тому, що він говорить.
Пане Андрію, от, в принципі, можна говорити про те, що ця деградація війни, вона ж має, про яку ви говорили, вона ж має щось вилитись. Або в повномасштабні військові дії, або от в такий от в затухання цього конфлікту на рівні такої цієї постійної деградації, в принципі, що теж може бути в інтересах Кремля.
Затухання конфлікту безумовно не вийде. Позиційні війни виграють виключно ті, у кого більше ресурси. Це ми повинні чітко розуміти. Про це, ну, як мінімум, говорить досвід тієї ж самої Першої світової. Тому що вона справді деморалізує обидві сторони, вона з'їдає максимальну кількість ресурсів. Це ресурсна війна. Це не війна талантів, не війна тактик, не війна якісних солдатів, це ресурсна війна, в першу чергу. Тому це, безумовно, вигідний формат війни для Росії. Безумовно, вигідний. Я думаю, що не можна казати про те, що, ну, щось вона виліться. Росія підтримує оцей формат ні миру, ні війни. Постійно давить, піддавлює, деградує, в принципі, Україну, українську армію і так далі. І може його посилити, ну, в будь-яку хвилину. І відновити цей конфлікт. Буде просто на то політична воля завтра чи післязавтра Путіна, чи не буде.
Це теж питання взагалі того, наскільки у Росії є ресурси для того, щоб займатися великими військовими діями без ризику для політичної репутації економіки.
Ну, вони, вибачте, займаються значно більш широкомасштабними військовими діями в Сирії, де абсолютно інша логістика, транспортне плече і так далі. Тому тримати війну, ну, і такий статус, і оцей котел на Донбасі, вони безумовно можуть.
Якщо я порівнюю армію, в якої їздив 2 роки тому, рік тому і зараз, різниця є велика.
Ви порівнюєте з
забезпечення.
Ви порівнюєте з ростом армії нашого супротивника за цей же час?
Я скажу, що
якісним, професійним,
мене питання,
забезпеченням,
Андрій,
і так далі.
Ми в 2014 році були здатні тими силами, які є, звільнити Донбас?
Нам здається, я вибачаюсь, але нам здається, що форма, берці і кількість автотранспорту це є, ну, я справді згоден, що
життєдіяльність, БТ.
Що життєдіяльність підрозділів, вона покращилася. Тепер про бойові здібності. У нас майже в 2 рази зменшилася кількість систем артилерійського вогню за цей час, 2013-2016 рік. Майже в 2 рази. Це, ну, в принципі, природне явище, тому що свого ми нічого не робимо і активно використовуємо старе. Але, ну, ми зменшуємо наші бойові здібності, не дивлячись на те, що кількість армії, в принципі, збільшується.
Зараз вона трошки впала, коли стали контрактні. Але я не згоден щодо кількості бронетехніки. Я не згоден, танків стало більше, і більше стало робочих, значно, ніж було в 2014 році. Ну, давайте чесно казати, шепітовка там працює, знаєте, як це, як вілка.
Ми подивимось, ну, по танкам та ж сама ситуація.
Мені от ваша дискусія, я уважно слухав, і мене здивувало, що ви обидва не думаєте про те, що, в принципі, війну можна виграти тільки, якщо ти маєш зброю, яка дійсно може нанести якийсь непоправний удар по противнику. З цієї точки зору, мене, скажімо чесно кажучи, не дуже хвилює кількість гаубиц і кількість танків, що це дуже-дуже важлива річ з позиційної точки зору. Але мене цікавить ракетна зброя. Тому що я впевнений, що якщо ми будемо дійсно розбудовувати ракетний арсенал, то це може зупинити велику війну. Як це, до речі, відбувається у стосунках Південної і Північної Кореї? У Північної Кореї є атомна зброя, але вона точно знає, що ракетний арсенал Південної Кореї такий, що, в принципі, не варто думати про серйозні військові дії, що можна тільки грати ось у конфлікт на лінії розмежування. Це важливий момент. Про нього, до речі, його південно-корейські генерали зрозуміли ще в 50-60 роки, в часи там Лі Сен Мана і Пак Джон Кі. І вони дійсно виграли.
Віталій, в нашому разі це не стільки ракетна зброя, скільки ПВО.
Ну, це теж частина ракетного арсеналу.
Так.
Тоді давайте подивимось на, якщо дуже коротко, на реальну картину. Україна справді розробляє той самий грім, да, який ми, грім 2, якщо бути точним, який ми робимо, до речі, не для себе, як бреше наша влада, а ми робимо його по саудитському заказу, замовленню для саудитів. І там немає жодної української копійки, жодної копійки. Хоча патент, немов би, ми повинні залишити за контрактом у себе. Так от, грім 2, це, в принципі, трохи дешевший, трохи простіший, але, в принципі, це аналог Іскандера. Ну, майже повний. Тобто, там більшість показників одна і та ж. Там єдине, що у нас там ракети балістична і квазібалістична, а у них там аеробалістична і квазібалістична. Це трохи крутіше, але не набагато. Питання в ціні. Питання в ціні. Росія ставить 9 тактично-ракетних цих комплексів «Іскандер». Вона їх ставить вже років, мабуть, під 10. Поставила на дану хвилину 9. У Росії 54, да, мільярди в цьому році, здається, бюджет військовий. Вона їх поставила всього 9. У України бюджет мале, бюджет бідної армії. Ну, 5%, 8%. Ну,
реально,
з такою економікою, менше. От з такою економікою, яка деградує, деградує, ще раз деградує, з такою корупцією, ми можемо технічно це робити, ми можемо технічно, ще є потенціал. Але, на превеликий жаль, ми не можемо робити цього всерйоз економічно. Можливо, за 3 роки ми зберемо гроші на один єдиний комплекс, який відповіддю російським 9, а на той час там вони 12 збираються розгорнути, який російським 12 вже на той час, безумовно, відповіддю адекватною не зможе бути. Тому, як на мене, спочатку, справді, дипломатія, але правильна дипломатія, з тим самим використанням Будапештського, якого ви згадували, з включенням нових переговорників Британії, Сполучених Штатів і так далі, з більш жорстким відстоюванням, потім, ну, не потім, паралельно, економіка і питання корупції, і тоді, коли буде нормальна можливість використовувати нормальні суми, власне кажучи, на армію,
ніхто не сперечається, що нам потрібен
тоді,
час.
Тоді, yeah. тоді ми зможемо використовувати, в тому числі, високоточне озброєння, масове, озброєння масового ураження, ракетне озброєння. Це дорогі іграшки. Вас вони реальні, але...
Буквально хвилини, Віталій.
Да, дуже коротко. Перше, що стосується росіян, іскандерів, у них є ядерна зброя. Ми на свою навіть одну побудуємо, ми на неї ядерну боєголівку ніде не візьмемо. Перше. Друге.
Хіба все правильно. Побудуємо?
Ну... Друге,
це хто, вже, хто нам це, дасть? Я би сказав, політичний романтизм.
Мене, так, другий момент. Що стосується бюджету, він у нас навіть не 5%. В воюючих країнах мінімум 6, максимум 30 з копійками, коли війна на твоїй території. У нас 5, але там є пенітенціарна служба, Нацгвардія, все лишається менше 3. Про що ми говоримо при такому фінансуванні? А фінансування через байдужість людей. Людям байдуже, нема запиту до політиків, і політики що? Вони цього не роблять. Все.
Головний висновок розмови – Україні потрібна сильна армія і реальні можливості для того, щоб оборонятися, а відтак немає іншого виходу, як робити нормальну, сильну, ефективну державу. І завершує «Свободу за тиждень» аналіз прес-конференції президента Російської Федерації, країни-агресора Володимира Путіна. Що може означати фраза Путіна про те, що він сподівається на нормалізацію відносин з Україною і продовження нормандського формату? Про це розмірковували Олександр Лащенко із Матвієм Гонопольським.
Пане Матвію, ну дійсно, особливої гостроти цього разу з вуст Володимира Володимировича ще не було. А може це і добре для України і зовнішнього світу? Не було цих мечіть в сортіри, щоправда, це Путін сказав ще прем'єром, і не на прес-конференції. Не було кривляння, коли він кривляв одного із кореспондентів з країни Балтії, не було інших речей. То, може, це й добре. Путін, може, бачить, що є тиск, санкції нібито діють, і він трошки, може, спокійніше себе поводитиме, чи ні?
Я хочу вам сказати, що його спокій – це трагедія для нас. Давайте говорити відверто, тому що його спокій – це означає абсолютно заморожену ситуацію на Донбасі, розумієте? Тому... мене, наприклад, його спокій не влаштовує. Його спокій, він сидить у Кремлі і готується до нових президентських виборів у 18-му році. А на Донбасі стріляють. Отже, ну, не дуже мене влаштовує його спокій. Звичайно, тут доречно сказати, що оцей формат спілкування з журналістами, це не є... це не є місце, де сповіщають про якісь сенсації. Тобто сенсації там вони не, ну, розумієте, це образливо, по-перше, для української сторони. Тобто є формат мінських переговорів, і саме там у робочих групах формуються пропозиції. Там є і російська сторона, як ви знаєте, представники російської сторони. Отже, там має бути сповіщена якась сенсація політична. Але ми бачимо, що її нема, і вона на цій зустрічі ніяк не могла з'явитися. Це прикро, але це правда.
Дякую вам, пане Матвію. Будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку. А тепер переходжу до зв'язку з іншим учасником програми, українським політичним експертом Олександром Полієм, який має з нами зараз контактувати по скайпу. Вітаю вас, пане Олександр. Отже, ваша оцінка. Що нового сказав Путін під час цієї прес-конференції? Чи жодних сенсацій, як от Матвій Юрійович Анапольський констатував, не було? Ваша оцінка, пане Олександре?
Ну, очевидно, що Путін намагався показати росіянам, що ситуація спокійна, що усі залишалися на місцях. Тобто він намагався довести, що все повністю під контролем в країні. Наскільки йому вдалося це сказати зараз достеменно важко, я не знаю. Ну, скажімо, росіяни, вони, ну, звичайно, можна там багато говорити про російський національний характер, але вони не настільки дурні, щоб вірити постійно одним словам. Тобто скепсис з'являється, і я думаю, що і в Кремлі його незабаром відчують.
А можна зараз за діями Путіна говорити, що ж він приховує? От рік минає. Що насправді було за цими його гібридними діями? Чи ще рано констатувати?
Дестабілізувати Україну з різних боків. Тобто застосовували всі методи, які вони знають для руйнування нашої країни зсередини. Тому що вони не можуть руйнувати нашу країну без того, щоб в цьому взяв участь сам український народ. І тому вони всіляко намагалися спровокувати у нас різноманітні внутрішні потрясіння. Ви пам'ятаєте, дивіться, постійно мапували різні ситуації, моделювали їх, намагались знайти слабке місце. Спочатку була, ви пам'ятаєте, хода хрест, так звана. Це подоба того, що у нас було в 90-му році, як ви пам'ятаєте, перед здобуттям незалежності, такий стиль політичної поведінки. Воно перетворилось на пшик. Потім намагалися через цей шатун, був він чи ні, але явно план дестабілізації і явно мітинги. На ці мітинги ставила Росія. А вони захлинулися. А потім вони взяли цю плівку Онищенка як копія плівок Мельниченка. Тобто ми бачимо, що один за одним росіяни випробовують якісь больові точки для України. І поки що, судячи з усього, це ні до чого не призводить.
Дякую, пане Олександре. Скайпом на зв'язку зі студії Радіо Свобода український політичний експерт Олександр Полія. Зараз Матвій Анапольський вже гость цієї студії.
Я прийшов, добіг, але тяжко важко. Так, задори. Звичайно.
Пане Матвію, ну от пан Олександр вважає, ви зараз уже встигли почути, що Путін дійсно натискає на больові точки України, і поки що йому це не вдається. А ви як вважаєте? От якщо в перспективі брати наступний рік трошки подивитися, що може бути. Путін виграє в цій гібридній війні з Україною, протистояння з Заходом і так далі, чи ні?
Має бути фінальна точка. Ми ведемо війну для того, щоб, наприклад, взяти Рейхстаг. Наприклад, розумієте? Тобто останнє географічне або смислове, або якесь інша
точка. А потім провести Нюрнберзький процес,
звичайно. Але тут не до гумору. От дивіться, значить, ну, наприклад, от Путін зараз веде війну у Сирії. У чому її проблема? Це аналогія дуже важлива, щоб зрозуміти в Україну. От іде війна, але ісламська держава, вона тільки називається ісламською державою, але вона не держава. А відтак можна безкінечно вести з нею війну, так і не зробивши перемогу. Розумієте? І аналогія з Україною тут абсолютно. Чому? Україна як держава є. Ну, уявимо собі, він веде війну. Але яка ціль тої війни? Він у своїй голові, наприклад, може вважати, що Україна не суб'єкт, а об'єкт. Казати, що тут фашисти, хай каже, що завгодно. І він каже: «Ребята, от, значить, війна, ми ведемо війну різну, гібридну і так далі, і так далі». Я питаю, мета?
І от мета, вона абсолютно незрозуміла. Змістити українське керівництво, там Порошенко, Гройсман і так далі, і так далі. Ну, не вийде це зрозуміло, тому що, ну, пережили вже ці страшні моменти.
Посадити Медведчука, як кажуть.
Ну, справа не в тім, стоїть все, так?
Так.
Наприклад, зробити той русський мір не вийшло. Впихнути це, значить, Захарченко-Плотницького до Верховної Ради не вийшло. І воно така, розумієте, колотнеча. Перевести це у такий примороджений стан – також проблема. Ви знаєте, скільки Донбас стає російському бюджету. Отже, розумієте, казати, що Путін опять всіх побідів, чи другий варіант – Путін опять всіх переіграв, виникає питання, у чому переграв, у чому переміг, де та точка, де Кантарія і, значить, вклали от якийсь прапор. Нема цієї точки. А відтак хочу сказати, що у Володимира Путіна зараз великі проблеми, і це дуже серйозно. Тому що, ви знаєте, Росія під санкціями, світлого майбутнього нема, нація у депресії. Це можна так сказати абсолютно відверто.
Це не перебільшення,
так? І це не перебільшення. І зрозумійте, справа тут навіть не в Донбасі. Якщо б Донбасу не було, ну, трохи б жили багатіше. Не було б санкцій проти своїх
сирій. ВВП Росії перестало рости ще до війни з Україною.
Ну, так. Але, розумієте, найголовніша проблема для Російської Федерації, і це показав виступ Путіна зараз, це не Україна. Це те, що вже 8 років, 8, не є жодної модернізації російської економіки. І Путін сьогодні, що б він не сказав про Україну, він нічого не сказав про модернізацію російської економіки. А це вирок для самої російської економіки, що вона ніяк не буде зрушуватись з місця. Для Росії це погано, для України це, ну, знаєте, я не хочу сказати, що якщо вам погано, то нам добре. Але те, що Україна зробила оці випробування там ракет, знаєте, оці військові навчання і так далі, зробили їх так позиціювали у день, коли Путін, значить, виступав перед федеральними зборами і так далі. Мені здається, що у якійсь мірі, при тому, що відхорохориться, він у деякій безвиході. І він не знає, що з цим робити. Він, мені здається, покладає дуже великі надії на Трампа.
Пане Гонопольський, казали, що коли стало відомо про обрання Трампа, ледь не шампанське пили у Держдумі, у Кремлі.
Справа не в тім. Це несподівано і, як то кажуть, російською мовою із-за угла. Справа в тім, що ніхто не очікував цю заяву Трампа.
Перемогу?
Ні, оце я маю на увазі
про ядерну зброю. Свіжу заяву.
Ви знаєте, що його, ну, риторика була така, що, знаєте, там,
Путін,
що у нас...
Путін – лідер.
Ні, справа не в Путіні. От розумієте, є зовнішнє наше коло, там, що виходить, це не наша справа, ми маємо давати робочі місця і так далі, і так далі. І як оці знамениті радянські пісні «В траві сидів кузнечик», ніхто не ожидав такого от кінця. І раптом та сама людина, яка каже, що ми підемо з Окінави, там не буде нашої бази, що ми підемо, наприклад, НАТО, ми не знаємо, а для чого нам платити НАТО, в Європі нема наших інтересів і так далі. Ця сама людина раптом каже, що ми будемо зміцнювати і робити нове покоління, уявіть собі, ядерної зброї. Що це означає? Це означає, що оці, знаєте, такий миротворчий його, отакий фльор, який був, що, знаєте, мене не цікавить, що там діється у Європі, у світі, і взагалі внутрішня політика, знаєте, головний важіль, який я буду оперувати, зробимо Америку великою і так далі. Це найцікавіша його заява
про
ядерну зброю, яку ще треба подумати, що це означає.
Пане Матвію, Рекс Тілерсон, держсекретар США, можливий. Що це? Друг Сечена, нібито.
А нічого. Я вам хочу сказати, спочатку я також був збентежений і сказав, що от бачите, він, значить, от этого платного агентика товариша Путіна, значить, продвинув, але вибачте. Його нафтова компанія, якою він керував,
ExxonMobil,
я хочу вам сказати, що я спитав хлопців, які знають в Росії, це була найтяжеліша, найтяжча компанія для перемовин з Російською Федерацією. І ще раз повертаємось до пункту першого. Він, ну, герої Росії, там щось така, медаль і так далі, і раптом заява, ми будемо модернізувати ядерну зброю. Мені здається, що треба почекати, і я, знаєте, в мене виникло багато питань з приводу миролюбія господина Трампа. Це велике питання. Це щось для мене незрозуміло, кажу вам відверто.
Олександр Лащенко і Матвій Ганопольський аналізували прес-конференцію президента Російської Федерації Володимира Путіна. І на цьому наш огляд завершуємо. Це була «Свобода за тиждень». Я Ірина Штогрин. На все добре.